Përshëndetje, ky është edicioni orës 23:30. Bashkimi Evropian kërkon zgjedhje pa parakushte, gjithëpërfshirëse në veri. Stregon nëse u morën garanci nga Beogradi se serbët nuk do ta bojkotonin procesin. Veriut I është kthyer qetësia. Për rreth objekteve komunale s'ka protestues. Numri I policëve është përgjysmuar e këngët jazz kanë zëvendësuar ato nacionalistë serbe. Ish presidenti Hashim Thaçi lirohet përkohësisht nga gjykata speciale në Hagë. U lejua ta vizitoj baban, shkaku I përkeqësimit të gjendjes së tij shëndetësore. Gjykata komerciale e miraton kërkesën e kohës, pezullon vendimin e komunës së Prishtinës për mbylljen e rrugës që ia pamundson qasjen me automjete në redaksi. Mërgjimtarët si vjet shpenzuan 15% më shumë në Kosovë se vitin e shkuar. Ekonomistët thonë se infuzionin nga diaspora I kontribon rritjes së vazhdueshme ekonomike. Zgjedhje pa parakushte dhe gjithëpërfshirëse, ku marrin pjesë edhe serbët në veri, ka kërkuar të premte në Bashkimin Evropian, kur janë pyetur nëse pajtohen me rrugën që ka zgjedhur qeveria për t'u hapur rrugë zgjedhjeve përmes peticionit qytetar. Qëndrimin e kanë dhënë pas takimit që emisari I BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak e pati me presidentin serb Aleksandar Vučić. Por në Bruksel nuk kanë treguar nëse kanë marrë garanci nga Vučići se nuk do t'i thërrasë serbët për bojkot. Referuar procedurave të përcaktuara Serbëve do të duhej që të delnin dy herë tek kutitë e votimit, një herë për t'i larguar kryetarët aktual e më pas edhe për t'i zgjedhur përfaqësuesit e rinj. Zëdhënësi I BE-s Peter Stano e ka përsëritur se zgjedhjet në veri duhet të mbahen në përputhje me dakordimin e arritur për shtensionimin e situatës. Deklarimi I BE-s u bë një ditë pasi qeveria e shtyu për disa ditë miratimin e udhëzimit që I hap rrugë peticionit me arsyen e përfshirjes së vërejtjeve nga diskutimi publik. Muzika jazz e me zë të ulët që dëgjohet nga kafeneja për ball objektit të komunës në Leposavić ka zëvendësuar këngët nacionaliste e me tone kishtare që në kori këndonin serbet gjatë protestave. Kafeneja që gjatë protestave ishte e stërmbushur, tani ka pak klient. E protestues nuk ka përball objektit. Aty ndodhet kryetari Lulzim Hetemi prej mëngjesit të hershëm të 29 majit, kur hyri për herë të parë ndihmuar nga njësia speciale e policisë Kosovës. Serbët ishin zotuar se do të protestonin për aq kohë sa kryetari nuk largohet bashkë me policinë që ndodhet në dhe përreth objektit. Edhe forcat të sigurisë ka më pak. Numri I policëve është përgjysmuar. E ushtarët e KFOR-it tani nuk kanë punë me turmat e dhunshme. Ata bëjnë muhabet me vete ose edhe me pjestar të policis. Incidentet janë reduktuar në këtë pjesë që komuniteti ndërkombëtar druante se situata mund të përshkallëzojë nga qasti në qast. Situata thuajse e njëjtë është edhe në komunat e tjera të veriut në të cilat edhe me protesta të dhunshme janë kundërshtuar kryetarët e rinj shqiptar që morën pushtetin në zgjedhjet që serbët I bojkotuan. Gjykata speciale në Hagë ka vendosur që ish presidentit Hashim Thaçi t'i mundsohet lirimi përkohshëm për ta vizituar baban të cilit I është rënduar gjendja shëndetësore. Në një konfirmim për kohën nga gjykata në Hagë, thanë se trupi gjykuese ka marrë vendimin për arsye humanitare. Nga specialja theksuan po ashtu se Thaçi mbetet në paraburgim dhe në nënpërcjelljen e dhomave të specializuara. Siç bëhet e ditur, Thaçi gjatë qëndrimit në Kosovë do të jetë nënpërcjelljen e policisë së Kosovës dhe të Euleksit. Ati I ishte mundësuar vizita në Kosovë edhe në maj të këtij viti për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore të nënës së tij. Gjykata komerciale ka miratuar kërkesën e grupit Koha dhe ka pezulluar vendimin e komunës së Prishtinës që parashikte mbylljen e tri rrugëve të kryeqytetit nga 1 shtatori. Pezullimin e vendimit grupi Koha e pati kërkuar me anë të padis, pasi që mbyllja rrugës dhe rrugicave të hapësirat e UP-s dhe bibliotekës kombëtare do ta pamundsonte qasjen me automjete të medias kombëtare në objekt. Në miratimin e kërkesës, gjykata konstatoi se ekzekutimi I vendimit do të prodhonte pasoja financiare për Padicin. Flaka Suroj, drejtoresh menaxhuese e grupit Koha, theksoi se vendimi I hap rrugë dialogut ndërmjet të gjitha palëve të prekura nga vendimi. Vendimi u mirëprit edhe nga Radio Kosova, mediumi kombëtar që gjithashtu ka objektin në rrugën e njëjtë. Ky vendim u pati kualifikuar si jashtëligjshëm nga Instituti I Kosovës për Drejtësi. Arrita Rezniqi nga ky institut tha se vendimi ishte I pritshëm. E Alban Zogaj, nën kryetari komunës, tha për kohën se nuk mund të komentoj për rastin, pasi ende nuk e ka pranuar zyrtarisht vendimin e komercialës. Gjykata e shtiu në tërsi ekzekutimin e vendimit të komunës, duke i përfshir edhe rrugët Qamil Hoxha dhe Recep Luci, mbylljen e së cilës të premten e kundërshtuan banorët. Kjo rrugë mbeti e mbyllur për qarkullim edhe të shtunën. Banka Qendrore e Kosovës ka publikuar të dhënat sipas të cilave mërgjimtarët kanë shpenzuar për rreth 15% më shumë në Kosovë krahasuar me vitin e shkuar. Sipas këtyre statistikave, vetëm gjatë muajit qershor shërbimet e udhëtimit kanë arritur vlerën 141.3 milion euro, e pjesa më e madhe të cilave janë paratë të mërgatës. BÇK-ja ka treguar se remitencat janë kategoria kryesore në kuadër të ardhurave dytësore, vlera e të cilave deri në qershor 2023 ka shënuar 635.1 milion euro, e që paraqet rritje prej 14% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ekonomisti Visar Vokri thotë se kontributi i diasporës përmes remitencave dhe shpenzimeve që bëjnë në Kosovë kanë ndikuar që të ketë rritje të vazhdueshme ekonomike. Ai pret që totali i vlerës së remitencave këtë vit të jetë rreth 1.2 miliard euro. Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit deri në fund të vitit 2018 ka qenë mbi 850 mijë, shifër që nuk është përditësuar. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.